Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Noh, kui sa selle raamatu nüüd otsast lõpuni läbi loed, siis lähed peast ikka päris segi, ütles mu ema dramaatiliselt käsiringutades, kui ma talle kord noorukina vahele jäin. Ei, mitte mõne noortele sobimatu materjaliga, vaid piibliga. Selle suitsupaberile trükitud väljama piibliseltsi väljaandega, mille olin endale hiljuti läbi raskuste hankida suutnud. Küllab laenas ka Anton Hansen Tammsaare selle kujundi rahvasuust, kui ta pani sauna Madise suhu sõnad, et kes piibli kolm korda otsast otsani läbi loeb, see läheb lolliks. Sarnane uskumus oli ja on ka praegu paraku üsna levinud, ja need, kellele pole antud sündida usklikus peres, võivad sellest usu ja religiooni vastu huvi tundma hakates veel tänapäevalgi manitsusena osa saada. Miks tekitab piibel nii mõneski inimeses võõristust, miks on piiblit raske lugeda ja veel raskem mõista, sellel on mitmeid põhjuseid. Samuti nagu sellelgi, miks tasuks igal mõistikul eurooplasel omada kristluse tähtsaimast alusdokumendist vähemalt pealiskaudsetki ülevaadet. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, miks ja kuidas lugeda piiblit. Te kuulate möödunud sajandi keskel sündinud minimalistist helilooja ja pianisti, itaalase Ludovico Einaudi loomingut, mis on seatud harfile. See maailm on üks veider ja ebaõiglane paik, nagu iga inimene sellest juba oma kasvuaastatel aru saama hakkab. Näiteks ilm läheb kas külmaks või soojaks hoolimata sellest, kas see meile meeldib või mitte. Inimene ei suuda oma tahtsi kogu ilma soojaks kütta või maha jahutada, kuid samal ajal on tal võimalus panna end külma ilmakorral soojemalt riidesse või veeta kuumad päevad varjulises paigas. See tähendab, et inimest ootavad siin elus kõikjal probleemid, kuid suure osa jaoks nendest on siiski olemas lahendused. Mitte küll täiuslikud, kuid ikkagi lahendused, mis võimaldavad neist üle saada. Nii oli kord looduse loomus, et iga elusolend pidi oma elusolemiseks kogu aeg midagi tegema, just kui teda ümbritsevad kaduvust kogu aeg tasakaalustama, et mitte sellesse hääbuda. Järk-järgult hakkas inimene otsima uusi kompensatsioonimehanisme lisaks kõigile neile, mis olid juba loomariigile omaselt instinktidena kaasa pandud, nagu hingamisrefleks, näljakustutamine, spontaanne põgenemine röövloomade eest või neile vastuhakkamine ja muud sellist. Inimesed avastasid järgjärgult ka keerulisemaid tasakaalustusvõimalusi, kuidas lahendada konflikt surmavõitluse asemel kompromissiga, näiteks kättemaksu nõudmise asemel leppida valurahaga. Aja jooksul leiti ka põhjendused, miks on mõttekas karistada üleastujaid mitte üksnes teistele hirmutuseks, vaid neile endale õpetuseks ja kasvatuseks, andes seega ebaõnnestunuile võimaluse end parandada. Kuid seesuguste partikulaarsete, väiksemate eesmärkide taga hakkas juba varakult kujunema inimese eksistentsiaalne kompensatsioonimehanism, mis küünitas hõlmama saatust, surma ja surmajärgset ning pakkuma vastust neist kõigist tuletuvale küsimusele elu kui terviku mõttekohta. Piltlikult öeldes arenes inimese religioosne tunnetus sarnaselt lilleseimnele, mis sobiva soojuse ja niiskuse mõjul tärkas, kuid millel läks palju aega, enne kui ta kasvas nii suureks taimeks, mis suutis kanda õit ja avada see päikese poole. Sarnaselt arenes ka inimkond võtma oma loojalt vastu tema ilmutust. Piibel ongi see Jumala ilmutus. Võib-olla mitte ainuke, sest kes saaks Jumalale ette kirjutada, kui palju kordi ja mis kujul ta end kellelegi ilmutada suvatseb. Kuid neist, aastatuhandete eest Iisraeli rahvale ilmutatud sõnumitest, on arenenud inimeste maailmas üsna hästi töötav tasakaalustussüsteem, mis aitab toime tulla elu kõige raskemate paradoksidega. Nii igapäevaeluga, saatusega kui surmaga. Seega tuleb Piiblit mõista kui raamatut inimkonnale, mis räägib sellest, kuidas inimene peaks käituma, et olla ise endaga tasakaalus, teha head nii endale kui teistele võimalikult pika perspektiivi tunnetusega. Piibel pole mitte raamat Jumalast, vaid inimese võimalustest olla midagi enamat kui vaid röövloom. Printsipiaalselt koosneb elu selles mõttes kahest põhikategooriast. Sellest, mida inimene saab ja peab julgema muuta, ja sellest, mida ta muuta ei saa. Või täpsemalt, mis tuleb lihtsalt välja kannatada, olemasolevate seaduspärasustega leppida. Nende seikadega arvestades on Piibel nagu peegel, millesse vaadates saab inimene vaadelda ise ennast, hinnata oma enda käitumist, mängida oma hinges läbi sellesse koguteosesse kätketud moraalseid stsenaariume, et otsustada, milles näha eeskuju ja milles pigem hoiatust. Enne kui asume piibli lugemiseks kasulike näpunäidete juurde, peame veel lahti seletama mõned mõisted, mis heidavad valgust peamistele motiividele, miks inimesed seda raamatut üldse loevad. Nimelt, Inimesel, kes elab läbi Jumala ime või ilmutuse, on mõnevõrra erinev huvi piibli vastu kui sellel, kes jõuab pühakirja juurde kultuurihuvi kaudu. Oma olemuselt on piibel aga kirikuraamat. Aastatuhandeid kestnud usupraktika on selle koguteose elus hoidnud ja just praktika näitab ära nii eelised kui kitsaskohad, mis Jumala ilmutuse tõsiselt võtmise juures esile kerkivad. Üldiselt nimetavad kirikukaugud inimesed kirikus käijaid usklikeks ning peavad neid kohati veidi nupust nikastanuteks. Nende jaoks omakorda, kes käivad Luteri õigusu või katoliku kirikus, tundub väljend usklik, täpsemalt tõsiusklik, sageli vaatajad sõimusõnana. See tähistab nende jaoks enne kõike mõne vabakiriku sellist liiget, kelle suhe Jumalasse näib keskenduvat imede väljapressimisele ja oma Jumala läheduse pjedestaalilt teiseusuliste alaväärtuslikeks pidamisele. Tõsiuskliku inimese teoloogiat nähakse primitiivselt ühekülgsena, mille järgi juba suitsetamine või alkoholi tarbimine on suurim patt ja eraldab Jumala lapsed kuradilastest. Kui tega tõsiusklikuks tembeldatud, saa siis võlgu jääda. Vabakirikliku meelelaadiga inimese suus on jällegi sõimusõnaks väljend religioon. Religioosne inimene tähendab nende ettekujutuses leiget kombekiriklast, nagu Johannese ilmutuse raamatus arvatavalt nende kohta kirjas seisab. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Tuleb tunnistada, et teatud tõetera on selliseski arvamuses. Religioon ja religioossus seostub pigem kultuuritaustast lähtuva Jumala suhtega, just nagu toimub lapsega, kes ei otsi päris oma kutsumust, vaid läheb ühe oma vanema elukutse jälgedes. Nii sünnivad ka tõsiusklikel vabakiriklastel, kes isekord hingevärinateni Jumala kutset ja lähedust tundsid, kunagi lapsed, kelle puhul ei saa Jumalale ette kirjutada, kuidas peaks ta ennast ilmutama neile. Oma usklikelt vanematelt saavad sellised lapsed aga kaasa korraliku religioonipagasi koos nüüd juba vabakiriklike traditsioonidega. Sellise tausta eiramine tooks kaasa suure tüli ja lahkmeele perekonnas, mida head lapsed püüavad igati vältida. Ja kui need traditsioonid nõuavad nii nimetatud ärkamist, päästetud saamist, imet või mõnd muud ülevalt kõlavat elamust, siis õpib inimene selles kultuurikontekstis heaks näitlejaks ning oskab neist elamustest osutavalt ja kõigi selles kogukonnas heaks kiidetud reeglite järgi tunnistust anda, seda ka siis, kui Jumal peaks tegelikult heaks arvama, et ta tema personaalset ilmutust ei vajagi. Seega võib nii öelda religioosne inimene, olla tubli kirikus või palvemajas käia ja igati hea kristlane, kuigi ta pole kunagi kogenud Jumalat päris otseselt ega kuulnud tema kutset isiku tasandil. Jumalasse uskumine on olnud lihtsalt tema elu normaalne osa, mille vastu vaidlemiseks pole põhjust ja mida Jumal pole oma imelise sekkumisega teistsugusele tasandile tõstnud. Usklik inimene aga, see, keda nimetatakse vahel vastavalt oma uskonna žargoonile ka päästetuks või ärganuks, keskendub sellele otsesele kutsele, mida ta on kuulnud, või kogu nimele, millest on tema kiindumus Jumalasse alguse saanud. Üleloomulikuna mõistetud kogemuse kaudu muutub religioosne lootus usuks sõna otseses mõttes. Tähendab ju sõna, usk, meie kõnekeeles suhtumist millessegi, mille kasuks on kogunenud kaalukamaid argumente kui selle vastandi kasuks. Personaalse usukogemuse läbielamine teeb inimesele raskeks Jumalas kahelda, kuid samas võib see tekitada kiusatuse tuletada imest ja elamusest oma Jumala suhte keskne meetod üleüldse. Sellest võib saada omamoodi narkosõltuvus. Usklik hakkab aina imedele mõtlema, ootama üha uusi üleloomulikke sündmusi, kuulema meeldi jutlusi ja tunnistusi, kus kirjeldatakse lõpmatult imesid, mis kellelegi kusagil kunagi sündinud. Kui aga pikemat aega uusi elamusi ei kogeta, siis jääb heitunud inimesele mulje, et Jumal on temaga sõlminud uue lepingu. Uusima testamendi, mis seisneb selles, et inimene võib palvetada küll, aga Jumal teda ei kuula. Muidugi viib see välja depressioonini, mis juhatab inimese pikapeale vähem eksalteeritud, kuid stabiilsema religioossuse juurde. Lähemal uurimisel selgub, et nii usk kui religioon on inimese Jumala suhte kaks paratamatut kuju. Kuid ka siin tuleb meeles pidada üldist põhimõtet, et asjad võivad alata ühel põhjusel, aga kestma jääda hoopis teisel põhjusel. Tihti võib inimese usk alguse saada religioonist. Või siis ka teistpidi, et religioon võib saada elu püsivaks osaks just algse usulise elamuse tõukel. Muidugi ei tohi selles maailmas valvsust kunagi kaotada. On täiesti loomulik, et imede ja elamuste usk tõmbab ligi ka mitmesuguseid ettevõtjaid, kuninglikke kaelkirjakuid, kes lähtuvad puht turunduslikust tõigast, et kui on olemas nõudmine, siis peab olema ka pakkumine. Kui imesid parasjagu ei sünni, siis tuleb neid kunstlikult tekitada. Palgata näitlejaid, kes kõrkude najal või ratastoolis palvekotta talutatakse ja kes lõpuks lahkuvad sealt tantsides. Kes nad olid ja kuhu nad pärast jäid, kes selle järele küsima hakkab? Ilmselt pole raske leida ka uhkete tiitlitega arste, kes hea raha eest imetervistamise tõestuseks röntgenipilte näitavad, teades, et tava inimene ei tunneks neilt ära oma endagi konte ja siseorganeid. Inimesed paraku üksteise peade sisse ei näe. Seda, mida teised on kogenud, mida mõelnud, mille alusel otsustanud. Pealtnäha kulgeb inimese elu siiski pigem kusagil usu ja religiooni piirimail. Jumalalt saab imet paluda, mitte nõuda. Vahel teeb ta küll tõesti imesid, kuid mitte alati ei vasta ta meie palvetele nii, nagu meie oskame oodata, ja siis peab meil olema tarkust olla kannatlik. Samuti jääb paljude imede puhul ka endal väike kahtlus, kas polnud meie poolt kogetu lihtsalt loteriivõidu tüüpi juhus, kus sattusime õigel ajal õigesse kohta täiesti kogemata. Imetki saab mõista imena just religioosse teadmiste pagasi põhjal, kui me tunneme piiblit ja kiriku ajalugu ning kõigest sellest kujunenud kultuuri tausta. Ilma religioonita on seega meie usk habras ja halbade inimeste poolt kergesti kuritarvitatav. Muuseas ka Karl Marx ja mitmed tema kaasaegsed ei mõelnud midagi halba, kui nad ütlesid, et usk on rahvale oopium. See tähendab ravim, valuvaigisti reaalse valu vastu. Ometi on kerge leida neist sõnadest ka viidet sellele, et üledoosis manustatud ravim on mürk. On ju teada, et ka inimese enda organismi poolt toodetavad õnnehormoonid pole midagi muud kui opiaadid. Ja kui need oopiumi derivaadid hoiavad inimest depressiooni langemast, siis on nad omal kohal ning päris ilma nendeta me tegelikult läbi ei saagi. Kuid paraku ei ehitu inimeseks olemine ainult heale enesetundele iga hinna eest. Üldiselt peetakse mõistlikuks võtta tegevuse hindamise aluseks selle tulemused. Nii võime märgata, et on inimesi, kelle jumala usu on hingevaeldane sedavõrd osavalt ära tinistanud, et pigem on see kurat ise, kelle tahet mõni enda arvates jumalasse uskuja tegelikult täidab. Mõnele oleks tõesti parem, kui ta jääks käega katsutavate asjade juurde, ega teeks oma elust ainult imedele lootes, lakkamatud tundmatus kohas pea ees vette hüppamist, sooviga veel teisigi kaasa tõmmata. Sellepärast tuleb aegajalt tegeleda enese kaemusega ja küsida endalt, kas usk jumalasse ikka teeb mind paremaks inimeseks või toidab hoopis minu kõrkust, loob virtuaalreaalsuse, kus saab süüdimatult peesitada jumala armu päikeses äras, selle asemele totsida võimalusi teha päris elus midagi paremini. Thank you. Me ei saa eeldada, et Jumal end igale inimesele päris otse ja selgest taevast ilmutab. Kuid ikkagi võiks kultuurne inimene vähemalt uue testamendi või tegelikult enne kõike just kõik neli evangeeliumi läbi lugeda. Võib küsida, milleks oleks see vajalik. Esiteks selleks, et panna ennast proovile, kas me tunneme pühakirja lugedes mingil kombel Jumala puudutust, ja teiseks sellepärast, et Piibel on kogu meie Euroopa kultuuri alusmüür. Isegi siis, kui selle kultuuriruumi ilmingud avalduvad Kristuse terava kritiseerimisena kuni eitamiseni välja, on see märgiks, kui tähtis osa on Kristuse lääneliku maailma nägemise kujunemisel. Piisab, et juhtida tähelepanu kas või sellele, et isegi sõnas ateist sisaldub teos, Jumal, kelle eiramisest tuletub ateisti enesemääratlus. Samuti on kogu Euroopa kujutav kunst, kirjandus, ühiskonnateadused ja filosoofia paljude sajandite vältel kristlusest sõna otseses mõttes läbi imbunud. Isegi kui olla ristiusu vastu, siis argumenteeritult saab see toimuda ainult juhul, kui kogu materjalist on olemas hea ülevaade. Vahemärkusena juhin tähelepanu ka sellele, et praegu, hariduse üldise ideologiseerumise ja polariseerumise ajastul, kui kogu maailmas domineerivad poliittehnoloogiad, müügistrateegiad ja kõik võimalikud Sorose kassikoolid, on hädavajalik õppida oma teadmisi ise täiendama. Oma olemuselt ja mõistuse järgi on inimene kutsutud olema mitte liberaal ega konservatiiv, vaid argumentatiiv. See tähendab, käituda tuleb nende põhimõtete järgi, mille kasuks koguneb kõige rohkem ja kõige kaalukamaid argumente, vaatamata sellele, kas need esindavad liberaalid või konservatiivid. Piibli lugemise juurde tagasi tulles on vajalik leida ka vastus tihti esitatud küsimusele. Kas tohib inimene, kes ei tea midagi teoloogiast, piiblit üldse lugeda? Nii mõnedki kõrgkiriklikud teoloogid on arvamusel, et see on pigem kahjulik kui kasulik, sest ilma põhjalike eelteadmisteta saavad inimene pühakirjast sageli valesti aru. Paraku näitab praktika, et ka piibliteadlastel endal on kohati raske teatud tõlgenduste osas omavahel kokku leppida, sest üldiselt on igaüks neist mingi konkreetse traditsiooniga seotud ja kaitseb oma kiriku või ülikooli, ehk ausalt öeldes lihtsalt oma mentori, tööandja või sponsori seisukohti, mis on sageli üsna meelevaldsed ja ideologiseeritud. Seega, pühakirja võiks siiski püüda lugema hakata iga inimene, kellel on selle vastu huvi, kuid ka väikesed eelteadmised ei teeks tõesti sugugi paha. Nimelt on nii vana kui uue testamendi algusse pandud just kui turvalukud. Vana testament algab maailma loomise looga, kuidas see toimus kuue päevaga ja kuidas Jumal tegi Abrahamile tema küljeluust naise ning ajas nad mõlemad kolehirmsa kuriteo, keelatud puust söömise pärast paradiisi aiast välja. Ja sellepärast me siin kõik praegu oleme. Ka järgnevates lugudes on mõrv ja surnuks löömine kesksel kohal, nii et vanast testamendist piibli lugemise alustamine võib tõesti nii mõneltki võtta igasuguse tahtmise iidsetesse tekstidesse süveneda. Sellepärast oleks mõistlikum alustada uuest testamendist. Kuid samamoodi on ka uue testamendi algus just kui lukku pandud ja pitseriga suletud. Selle esimeselt leheküljelt, kus algab Matteuse evangeelium, leiab lugeja pika rea sünnitavatest meestest, kellel on veidrad nimed. Väga kaasaegne, kas pole. Pärast selgub aga veel pealegi, et see Jeesuse põlvnemise pidulik lugu keskendub tema kasuisale Joosepile, kes ei olnud üldse tema lihane isa. Imestamist ja segadust kui palju. Kuid eks ole kaosest korra loomine üks inimese peamiseid ülesandeid, ja nii ei tohi lasta end esialgsest segadusest eksitada. Piibli lugemist ei tohi alustada eelarvamusliku ootusega, et Jumala ilmutus peaks olema muinasjutt, milles nägus prints tapab hirmsa lohe, vabastab imeilusa printsessi vangistusest ja abiellub temaga, ning kui nad surnud pole, siis elavad nad siinsamas maa peal õnnelikult ja igavesti. Piibel räägib enne kõike elust, mitte lihtsa tunnistustest. Pole ju tänagi vaja kaugele minna. Võib-olla olete ise kunagi käinud Ukrainas ja teie mälestustes on veel alles need linnad, mis on tänaseks maatasa pommitatud. See on elu, mis on alati kusagil olnud ja ka sellest elust räägib meile pühakiri kohati lausa räigelt ja ilustamata. Kuid omamoodi muinasjutu sarnane on Piibel siiski. Nimelt, tal on õnnelik lõpp. Kuid seda mitte kaunile printsile ja imeilusale printsessile, vaid sulle endale, armas lugeja. Siis, kui sa oskad piibli õpetusi kõrva taha panna ja sinust saab tubli inimene. Niisiis, piibel on looja Jumala ilmutus tema loodud inimkonnale. See on ilmutatud tema poolt välja valitud inimestele, kes selle oma ajastu ja isikliku arusaamise keeles on kirja pannud. Piibel ei räägi meile enne kõike Jumalast, sest tema saaks ka ilma meieta väga hästi hakkama. Piibel räägib meile enne kõike inimesest, tema ülesannetest, kõigest sellest, mis võib nende täitmisel valesti minna, ning miks oma vigu parandada ja kuidas seda teha. Lõpuks tõotab Jumal igale inimesele, kes on elanud vooruslikult, pärast surma igavest õndsust paradiisis, kus ta saab näha oma Jumala palet. Nii nagu pühakiri ise koosneb kahest osast, vanast ja uuest testamendist, koosnevad ka need omakorda kumbki kahest osast. Vanas testamendis, mida juudid nimetavad Tenahiks või Tanahiks, sisaldavad otsest Jumala seadust päris selle algusse paigutatud viis Moosese raamatut. Juudikeelse koondnimega Toora, mis käsitlevad seadust eneste kõrval ka nende saamislugu. Teised vanatestamendi raamatud toovad meieni ajaloosündmused, mis kirjeldavad, kuidas rahvas, kes oli Jumala seaduse täitmise jaoks välja valitud, neile usaldatud eeskirjade järgi elama hakkas. Nagu võib arvata, mitte eriti edukalt ja kuulsusrikkalt. Siis saatis Jumal prohveteid rahvast ja selle valitsejaid manitsema, ja nende kirjutised on samuti vana testamendi koosseisu arvatud. Peale prohvetite raamatute leiame sealt veel palveid, millega inimesed kord kaugetel aegadel oma Jumala poole pöördusid, nagu need on kirjas psalmide raamatus. Samuti elutarkuseid, mida nad oskasid kõrva taha panna ja üles kirjutada tarkuse raamatute näol, nagu Iobi raamat, Joona raamat, samuti õpetussõnad ja Saalomoni tarkuse raamat. Kui nüüd tulla Uue Testamendi juurde, siis seal astuvad Jumala seaduse rollis esile neli evangeeliumi, mis kirjeldavad Jeesuse elu ja õpetusi nelja tunnistaja silmade läbi. Kaks neist olid ise Jeesuse jüngrid, Matteus ja Johannes. Teised kaks kirjutasid üles, mida nad jüngrite käest kuulsid. Markus, kes oli Peetruse õpilane, ja Luukas, kes rändas koos apostel Paulusega ning mõistis oma evangeeliumi täiendusena kõigile teistele. Jeesus ise ei kirjutanud midagi. Ülejäänud Uue Testamendi raamatud, ehk apostlite teod ja kirjad ning ka koguteose lõpus olev Johannese ilmutusraamat sisaldavad püüdu integreerida evangeeliumites antud uut seadust vanaseadusega ning kohandusi, seletusi ja nõuandeid paganausust Kristusse pöördujatele. Rusikareeglina tuleb meeles pidada, et nii nagu Vana-testamendi kõige tähtsam prohvet ja Jumala seaduse vahendaja on Mooses, nii on Jeesus kui Jumala poeg ja Messias Uue Testamendi seadusandja. Jeesuse vahetud jüngrid on usaldusväärsed, kui nad vahendavad oma õpetaja sõnu. Kuid Jeesuse enda sõnad on kahtlemata ülimuslikud apostlite kui esimese põlve kristlike teoloogide inimlike arutluste suhtes. Vanas testamendis on Mooses ülim autoriteet, kellega ei vaielda. Kuid nii nagu ütleb juba Uue Testamendi pealkiri, on see uus leping Jumalaga. Ning kristlased usuvad, et Jeesusel kui Jumala pojal olid Moosesest kõrgemad volitused, mille alusel korrigeeris ta ka Moosese seadust. Uue Testamendi valgusel muutub Vana Testament osaliselt ka hoiatuseks, et kui inimene ei võta tõsiselt Jeesuse õpetusi, siis langeb ta tagasi vanaseaduse julma formalismi, langeb kirjatähe järgimisse seaduse vaimu asemel. See tähendab, kui inimene üritab Jumalale muljet avaldada rituaalseid talitusi järgides, näiteks pidades kinni toitumise reeglitest, kätte ja sööginõude pesemise eeskirjadest, siis pole imestada, kui ta ei pane tähele, kui halvasti käib ta ümber teiste inimestega ning keda peab ta üldse inimeseks ja keda mitte. Vana testament oli omas ajas kindlasti progressiivne kõigi oma eelkäijate suhtes, kuid Uue Testamendiga võrreldes tundub see kohati nagu aurumasin aatomireaktori kõrval. Vanas testamendis on Jumala seadused ära toodud koodeksi, tegelikult isegi kahe koodeksi kujul. Ühe neist võib leida kolmandast ja teise viiendast Moosese raamatust. Uues testamendis on Jumala seadus kätketud suurelt osalt tähendamissõnadesse ehk võrdpiltidesse ja ütlemistesse, mille puhul on esiplaanil nende ülekantud tähendus ja sümbolite keel. Näiteks lubas Jeesus juutidele: lammutage Jeruusalemma tempel ja ma ehitan selle üles kolme päevaga. Kuid silmas pidas ta siin oma ihutemplit, oma surma ja ülestõusmist ning üldsegi mitte kivist ja seedripuust hoonet. Niisamuti ei tohi lasta end segada eluvõõrana kõlavatest õpetussõnadest. Näiteks, et kui keegi sind ühele põsele lööb, siis pööra talle ka teine ja muud seesugust. Piibel ei ole valmis võrrand, milles inimesel tuleks vaid X-id ja Y-id asendada oma arvudega ja peagi on lahendus käes. Pigem on pühakiri materjal, millest inimene peab oma võrrandi kõigepealt ise koostama. Nii mõnedki tähendamissõnad näivad olevat meelega üle pakutud, selleks et äratada inimese kriitilist mõtlemist ja otsustusvõimet. Nii et kui Jeesus ütleb, kes ei ole minu poolt, see on minu vastu, siis teisal ütleb ta seda sama ka teistpidi. Kes ei ole minu vastu, see on minu poolt. Jumal on loonud siin maailmas koha nii usklikele kui religioossetele, kõigile hea tahtega inimestele. Kui inimene peaks saama mingi vaimse valgustuse või temaga juhtub ime, siis ei vaja ta ilmselt pikka sissejuhatust, vaid hakkab piiblit kohe õhinaga lugema, laskmata end isegi juba mainitud turvalukkudest segada. Kui aga huvi on lihtsalt kultuurilis religioosne või puhas uudishimu, siis on väikesed näpunäited omal kohal. Neile lugejale annan edasi kristlaste seas ajaloo jooksul läbi proovitud kogemuse. Piibli lugemist on mõistlik alustada Johannese evangeeliumist, mis on Uues Testamendis ära toodud neljandana ehk viimasena. Johannese evangeeliumi tuleb lugeda mitte kõrvalseisjana, nagu romaani, vaid selle tundmusega, nagu oleks see kirjutatud isiklikult sulle, et sina usuksid, et Jeesus oli Jumala poeg, kes tuli maailma kuulutama rõõmusõnumit igavesest elust pärast surma. Johannese evangeeliumi järel tuleb ette võtta ülejäänud kolm. Evangeeliumite esmakordsel lugemisel tuleks keskenduda enne kõike sündmustiku punasele joonele, sellele, kuidas Jeesuse elu kulges. Üksikutesse õpetustesse ja tähendamissõnadesse ei tasu esialgu takerduda. Kõigile neile on olemas teatud piirides ratsionaalsed seletused, aga nende juurde tasub tulla hiljem. Pealegi keskenduvad üksikute kirjakohtade seletamisele kirikutes peetavad jutlused. Kordan aga veel kord. Piibli läbilugemine on selle algjärgus mõeldud enne kõike ülevaate saamiseks sündmustikust ja võimaliku isikliku suhte loomiseks Jumalaga. Paljud inimesed tunnistavad, et kui nad hakkasid lugema piiblit, siis tajusid nad seda nagu Jumala häält ja personaalsed hinnangud kogu oma elule. Kui seda lugemist järjest päev-päevalt jätkata, siis hakkab tihti tunduma, nagu aimaks piibel ette elu spontaanselt tekkivaid olukordi, pakkudes neile seletust ja lahendust või ka lihtsalt lohutust. Pärast evangeeliume tasub ette võtta apostlite tegude raamat ning siis jätkata Pauluse ja teiste apostlite kirjadega kuni Johannese ilmutusraamatuni välja, nii nagu nad Uues Testamendis on järjestatud. Kui Uue Testamendi lugemisel on tekkinud teatud harjumus ja vilumus, siis võib soovi korral asuda ka Vana Testamendi kallale. Siin kohal on aga tähtis mõista, et see koguteos on omamoodi segu reaalsete, vahel ka kohutavate sündmuste kirjeldustest ja kokkupuudetest üleloomulikkusega, nii nagu iidsete ajastute keel ja meelelaad ning tolleks ajaks kogunenud vähesed teadmised seda kirjeldada oskasid. Ka Vana Testamendi puhul on taas oluline kõigepealt ülevaate saamine sündmustiku kulgemisest. Üksikute kirjakohtade võimalike seletuste juurde võib alati hiljem tagasi tulla. Muidugi saab tänapäeva inimene sedavõrd ürg vanades dokumentides sisalduvate lugude tähendusi pigem vaid oletada, kui väita midagi päris kindlat. Kahtlemata on ka internetist leida ohtrasti soovitusi, kuidas lugeda piiblit. Kuid ma pean hoiatama, et nendega tuleb olla ettevaatlik. Pahatihti on tegemist reklaamiga, milles üks või teine usuorganisatsioon üritab maha müüa neile kasuliku piiblitõlgendust, mis kutsuks just nendega ühinema. Kui aga inimene tahab saada selgust, mida on Jumalal talle otse öelda, siis tuleks keskenduda alguses sellele, kuidas piibel on kirjutatud. Mida ütleb tema tekst konkreetselt sulle, ilma vahendajate ja müügimeesteta? Piiblit esmakordselt lugedes tuleb veel ühte seika väga hästi tähele panna. Nimelt, kui Jumal on inimese loonud, nagu piibel seda kõikjal eeldab, siis ei saa inimene ka parima tahtmise juures Jumalast aru, ega mõista, milleks Jumal midagi teeb. Looja Jumal ei ole ju ka kuidagi kohustatud oma tegudest inimesele aru andma. Võib oletada, et Jumalal on lausa teine matemaatika, milles üks ja lõpmatus sulavad ühte, või siis millel puudub inimkeeles üldse igasugune analoog. Lohutuseks võin öelda, et kui inimene ei saa Jumalast aru, siis on see täiesti normaalne. Samuti ei ole mingit mõtet keskenduda taeva ja põrgu problemaatikale, kõigele sellele, mis ootab inimest pärast surma. Selle kohta ei saame piiblist selgust, sest nii ongi kõige parem. Ülemäärane põrguga hirmutamine võtaks inimeselt lootuse ja teotahte. Liiga lihtsalt taevasse saamine teeks aga ettevaatamatuks ja julgustaks heade tegude kõrval või asemel tegema kurja tegusid. Seega tuleb piiblit lugedes pöörata tähelepanu pigem sellele, mida inimesed seal teevad ja kuidas soovitab Jumal inimesel käituda. Aga Jumala tegudele ei ole meil mingit mõtet hinnangut anda. Juba suures plaanis ja põhimõtteliselt ei saame selgust, miks Jumal inimese lõi, milleks on Jumalal meid vaja. Samuti, miks lõida valguse ingli, kellel oli võime oma loojast ära langeda ja saatanaks saada, ning miks Jumal andis talle voli oma kurjust inimeste peal välja elada. See kõik on meile üle mõistuse. Kui piibli sündmustikust on ülevaade saadud ja võib-olla selle käigus tajutud ka Jumala väge, siis tasub pöörduda üksikute probleemküsimuste juurde, mis on ise endale hetkel kõige aktuaalsemad. Elu jooksul avanevad üksikud kirjakohad kogemuste pagasi suurenedes aina uuest küljest. Soovi korral võib oma teadmiste süvendamiseks lugeda raamatutena või veebimaterjalina ilmunud piibli kommentaare, kus keskendutakse nii keeleprobleemidele kui teoloogilistele üldistustele. Kuna piibliteadus on ala, mis nõuab väga palju eelteadmisi ja aastate pikkust pühendumist, siis on algajal otstarbekas lugeda, kuidas selle ala usaldusväärsed spetsialistid võrdlevad ühte teemat käsitlevaid kirjakohti ning sobitavad neid pühakirja õpetusliku tervikuga. Kuid tuletan siiski veel kord meelde, et allikate suhtes peab olema kriitiline ja nende tausta tuleb hoolega uurida. Kõige kesksemaks ja kättesaadavamaks osaks piiblikommentaarist on aga siiski jutlused, mida peetakse kõigis kirikutes peaaegu kõikidel jumalateenistustel, kuhu võib minna neid vahetult kuulema. Siin kohal oma lõpmatut alandlikkust ja leplikust alla surudes julgen ma tagasihoidlikus esimeses järjekorras nimetada ka minu enda jutlusi, mida saab kuulata pereraadio.ee, see on pereraadio kodulehelt, kui valida selle paremas servas asuvast tulbast rubriik Lootusõpetuse lugu. Sealt avanevate aastaarvude all on hetkel ühtekokku üle 400 jutluse, milles olen keskendunud praktiliselt eranditult just evangeeliumi tekstide seletusele. Jutlused on loetavad ka tekstina minu arhiveerival kodulehel elektrikarjane.ee. Käesoleva teema kohta soovitan samuti kuulata oma pikemaid saateid pereraadio leheküljelt, mis on leitavad sealt samast tulbast, avades rubriigi elektrikarjane. Aastal 2021 eetrisse läinud saade Pühakirja kujunemine ja kaanon räägib piibli ajaloost ja 2022. aastal salvestatud saade Taevas, põrgu ja multiversum keskendub pühakirja valgusel surmajärgse elu probleemile. Kristliku õpetuse moraalsest küljest ülevaate saamiseks soovitan kuulata kahtuma loengut aastast 2016. Nimelt, mida peab inimene tegema ja mida inimene ei tohi teha. Kahtlemata on raamatute lugemine, helidokumentide kuulemine ja videote vaatamine hariv. Kuid haridus ei ole eesmärk omaette, vaid vahend, mis aitab inimesel elada, just kui projekt, mille järgi saab inimene oma elu ehitada. Selle elu juurde kuulub usualaste teadmiste omandamise kõrval ka nende teoks tegemine. Mediteerimine ehk palvetamine, elu üle järele mõtlemine. Oma tegevuse hindamine ja tulevikuplaanide tegemine, vaadeldes neid moraalsest vaatenurgast. Ning mis kõige tähtsam, sel viisil kujundatud põhimõtete järgi käitumine, see tähendab järjekindel enesekasvatus. Kristusesse uskuma hakates kuulub usuelu juurde ka koguduse otsimine, kus õpitud teooriale lisanduvad teatud spetsiifilist laadi kogemused, mis toovad meie teadvusse, et uskudes ei elame ise endale, vaid saame osa oma ligimeste voorustest ja puudustest, nii nagu nemadki meie omadest. See kogemus on täiesti loomulik usuelu osa ja võib olla isegi teatud määral proovikivi. Kirikute enestega on aga paraku nii, et eelised tingivad sageli ka puudused. Kui suurtes ja vanades kirikutes nagu katoliku õigeusu ja luteri kirik saab inimene käia praktiliselt anonüümsena, siis vabakirikutes on see vaevalt võimalik. Kellele meeldib usuline seltsielu, sellele võib vabakiriklik õhkkond sobida paremini. Sisuliselt on muidugi igas kirikus võimalus leida häid tuttavaid ja mõttekaaslasi, kuid on ka palju neid, kellele sobib rohkem teatud anonüümsus, nii et religioon ei kujunda automaatselt tema sõprade ringi. Kirikus käiakse ju enne kõike oma elu üle järele mõtlemas, tänamas Jumalat kõige hea eest ja palumas tema abi. Seal on võimalus kuulda jutlustest midagi eluks vajalikku või käia vaimuliku käest otse konkreetset nõu küsimas. Kuid kui üllatav sega pole, ei ole kirikus käimine kristlase elu tuum. Kõige tähtsam on tema missioon, mis väljendub igapäevastes ülesannetes, töös, pereelus, heategevuses, suuremeelsuses, moraalses usaldusväärsuses, julguses kurjale vastu hakata ja mõõdukuses, et vältida ülepingutusi. Kirik on vahend, et hoida ülal inimese usku ja head tahet, tema eesmärki otsida oma Jumalat, et leida tema kaudu ka ise ennast. Aga taevariigi teenib inimene endale kõigega, mida ta on õppinud ja mida ta teeb teoks, mida ta teeb head, kuidas suudab hoiduda kurjast. Selle eluülesande täitmisel on piibel meile kompassiks ja teejuhiks. Nii et, kuidas sellega siis jääb? Kas piibli läbilugemise või kolm korda läbilugemise järel läheb inimene lolliks, nagu minu ema ja sauna Madis teadsid kinnitada? Noh, ise enda kohta on mul muidugi raske hinnangut anda. Kui aga inimene piibli tõsiselt võtab, ega otsi sealt ainult eneseõigustusi ja ettekäändeid kurjadeks tegudeks, kui ta hakkab selle läbilugemise järel käituma suuremeelselt ja omakasupüüdmatult, siis võib maailm tõesti arvata, et ta on lolliks läinud. See maailm ise on aga kaduv. Lõpetuseks tahan panna kuulajale südamele, et tänapäeval on pühakirja süvenemine eriti tähtis just sellepärast, et need tekstid õpetavad inimest teadvustama moraali, kui vajadust käitud alati mõistlikult ja kaugenägelikult. Piibel on raamat, mis aitab inimesel otsida ise ennast ja leida end oma missioonis nii ühiskonna kui Jumala ees. Selle raamatu mõistmisest võib sõltuda igavik. Te kuulasite saadet Miks ja kuidas lugeda piiblit? Stuudios oli Rein Õunapuu. Ludovico Einaudi loomingut esitas harfimängija Lavinia Maier. Thank you.
Thank you.